digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikon.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dakle, povodom spekulacija na društvenim mrežama o prodaji srpskog paviljona u Veneciji i fenomena lažnih vesti koje dobija novo odelo u savremenom svetu, u današnjoj emisiji Digitalne ikone započinjemo seriju razgovora o medijima u digitalnom dobu i diskutujemo o novinarstvu u dobu Wikileaksa i Snowdena. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas kao i obično sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra u narednih pola sata bit će Zoran Sekulić, glavni odgovorni urednik agencije Fonet i urednica portala za kulturu jugoistočne Evrope Vesna Milosavljević. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala.
Dobro jutro.
Da krenemo po dobrom starom običaju od povoda, ako se slažete. Dakle, ja sam rekla kratko, evo to ću Vesna vas zamoliti da prokomentarišete. Rekla da je jedan od povoda spekulacije na društvenim mrežama o prodaji srpskog paviljona u Veneciji, kao i vest o Kolarčevoj zadužbini. Zamolit ću vas za komentar kao novinara, kao urednika portala za kulturu, šta je u ovim vestima i u širenju ovih vesti putem društvenih medija prema vašem mišljenju sporno?
Pa, došlo je do objavljivanja u stvari dezinformacija, nepravih informacija, zato što nije tačno da je vlada Srbije stavila na neki spisak paviljon u Veneciji za prodaju, niti je tačno da je Kolarčeva zadužbina pred otvaranjem, ali se u javnosti stekao takav, pred zatvaranjem, ali se u javnosti stekao takav utisak zbog nedovoljno profesionalno objavljenih inicijalnih informacija koje su dovele do novih spekulacija u javnosti i jednostavno burne reakcije javnosti zbog toga što je stvarno reč o veoma važnim pitanjima za kulturu u Srbiji. Vest o paviljonu se pojavila na osnovu priloga na jednog nedovoljno jasnog priloga na, na televiziji B92 o prodaji nekih stanova u posjedu zemalja sukcesora bivše Jugoslavije. Tu je pomenut paviljon u nekom nejasnom kontekstu. Onda je na društvenim mrežama jedan od korisnika, umetnik jedan, napravio od toga sam vest, protumačio na svoj način i to je izazvalo veoma burne reakcije. I onda su mediji, umjesto da provere to da, što su mogli lako, nastavili da to nazivaju vešću, odnosno da se bave prodajom paviljona, iako to nije tačno, ali u ovim vremenima, naravno, kada je sve moguće, onda i kada nema pravovremene reakcije ni nadležnih koji bi trebalo da objasne da li je to tačno ili ne, onda naravno da takve neke informacije, poluinformacije, dezinformacije mogu lako da se prenose.
Koji su ovde, da kažemo, jednim delom ste vi tu i objasnili, standardi profesije i etike narušeni?
Pa, jednostavno, početno,
i to nije prvi
na primjer,
put.
Taj prilog nije bio dobar zbog toga što je potpuno ostalo nejasno u kom kontekstu se pominje ono što je ostalo od bivše Jugoslavije u Veneciji, a u nekom prilogu koji se tiče prodaje stanova, diplomatskih predstavništava i tako dalje, što je moglo biti provereno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova, da taj oglas o šta se prodaje, postoji zakon o sukcesiji gde se ne pominje paviljon u Veneciji. I onda je nastavljena, znači nastavljena je priča o tome kao da je to tačno, a jednostavno ni dalje novinari koji su, drugi mediji koji su prenosili tu informaciju, pozivali su se na vest koja je objavljena na društvenim mrežama na osnovu utiska nekoga ko je to tako shvatio, neku nepreciznu inicijalnu informaciju. I nisu, znači, ništa dalje proveravali, iako su to mogli da urade, iako bi valjda paviljon u Veneciji zasluživao i to pitanje uopšte da se provere neke osnovne stvari. Znači, jednostavno je to neprofesionalno uređeno i ulogu medija je preuzela društvena mreža. Svako ima na svom profilu može da objavi u suštini ili da nešto protumači kako želi, ali to ne može da bude vest koja se prenosi u medijima, zato što to nije profesionalni medij, niko nije dužan da ko na svom Facebooku nešto objavljuje da bude u tom smislu profesionalac.
Zorane, da čujemo vaše mišljenje. Evo, i ova dva konkretna slučaja, ali i o ovoj temi uopšte.
Ajmo prvo uopšte.
Dobro.
Jer smo otvorili tu priču o upotrebi društvenih mreža. Dakle, sad dolazići kod vas u emisiju, prošao sam dole hodnikom pored 202-ke, gde sam nekada pre 30 i da ne brojim godine počeo novinarsku karijeru, pa sam se setio vremena kako smo radili sa reporterskim nagrama od 30 kg i vukli ih po terenu, montirali ručno preko špulni, sekli trake, lepili i tako, i došli danas do vremena u kojem se dogodilo ovo među prostorom najmanje 4, a možda i 5 tehnoloških i komunikacionih revolucija, što smo mi tek nedavno, čini mi se, počeli da primećujemo. Kad sam ja ulazio u posao, tema je bila da li Zoran zna lepo da piše i da li ume da kuca na pisaćoj mašini. Danas kad mi neko kaže znaš on lepo piše, ja mu kažem ajde ide u literarnu sekciju. Nego da vidimo, dakle, zahtevi za ozbiljno i profesionalno bavljenje novinarstvom koji se danas postavio pred nekim mladim čovekom su dramatično drugačiji nego što je to nekad bio slučaj, i to ne što je to bio slučaj pre 100 godina, nego je to bio slučaj pre 15-20 godina. Dakle, među vremenu su se dogodile nezamislive stvari. Dakle, mi smo krenuli od pisaćih mašina, prešli na centralne računare, sa centralnih računara na PC-e, sa PC-a na tablete, sa tableta na mobilne telefone, a u međuvremenu smo sa Telexa stigli do širokopojasnog interneta, do wirelessa i do načina komunikacije, naravno interneta, društvenih mreža, načina komunikacije koji su bili potpuno do nepre neka doba nezamislivi. Fonit je pre 10 godina ušao u TV servis i ključna tema je bila kako će da distribuira televizijsku sliku na daljinu. I to je bilo povezano sa dramatičnim troškovima. Danas vi imate saobraćaj najkvalitetnije televizijske slike u HD kvalitetu bez praktično ikakvih troškova. Pojavile su se, pored tradicionalnih medija, sa pojavom interneta, ušli smo u online, iz online smo ušli prvo u eufemistički nazvane društvene mreže, onda su one danas postale i mediji. I imaju i tretman i karakter medija. Ali su se pravile igre produkcijski promenila, tehnološki promenila. U pogledu profesionalnih i zanatskih standarda, što se mene tiče, koliko god ja bio oduševljen tehnološkim promenama, u pogledu profesionalnih etičkih standarda ništa se nije promenilo. Promenio se krug ljudi u javnom opticaju, koja je sad postala dramatično proširena. Dakle, do pre 15-20 godina vi bile potpuno nezamisliva i sintagma i praksa građansko novinarstvo. Jer ljudi naprosto nisu ni imali pristup medijima na taj način ili javnom opticaju ili javnom oglašavanju, saopštavanju stavova, mišljenja, vesti i tako dalje, kao što je to danas slučaj. to dakle otvara danas jedan veliki prostor za javnu komunikaciju koja pruža ogromne mogućnosti, o čemu treba pristupiti krajnje oprezno. Ne sad samo sa stanovišta novinara i novinarske profesije i novinarskih standarda, nego i sa stanovišta interesa građana. Dakle, opet nisu ni svi društveni mediji isti. Jedna tema je analiza sadržaja medijskih i svakakvih drugih na Facebooku. Druga kategorija je Twitter, koja je, po mom mišljenju, mnogo češće izvor vesti nego što je to Facebook. Pri čemu u oba slučaja treba voditi računa da li su nalozi, profili, stranice verifikovani ili lažni, da li su stvarni ili lažni. Ali u oba slučaja, kao i dok toga svega nije bilo, pravilo dve strane mora da se poštuje. Dakle, ako se pojavila vest, nije morala se pojavi na televiziji, odnosno taj komentar na društvenim mrežama, moglo se pojavi negde drugde, u nekom tradicionalnom mediju. Ako kreneš tragom te priče, ti moraš da ispitaš razne aktere potencijalno uključene u temu, da čuješ šta oni imaju da kažu na tu temu. Dakle, javni interes. Mi smo sada, pre neka doba Srbija usvojila medijsku strategiju, potpuno zanemarili nove medijske zakone, potpuno zanemarili nove medije. Mi smo sada i u normativnom smislu i etičkom smislu pred ogromnim iskušenjima kako da se odnosimo prema medijskom sadržaju koji se pojavljuje na društvenim mrežama, a nije uvek u javnom interesu. Dakle, i pojam novinara je potpuno relativizovan. I svi pokušaj, vidim i međunarodne organizacije tipa Savet Evrope, Međunarodna federacija novina i tako dalje, počeli su da se klone debata na temu, ajmo definišemo ko je novinar.
I amaterizam i profesionalni dakle, pristup.
Ajmo, zato što mi imamo danas, evo i u Srbiji, sam mogli da pričam onoliko, navio sam se.
Ovo je početak serije, će razgovora biti. Tako da.
Dakle, mi smo nedavno otvorili u medijskoj zajednici u Srbiji, kakva god sa scena bila, možemo o tome pričamo, debatu o zaštiti novinara. Ja, pa se tu otvorilo pitanje ne sa debatu unutar medijske zajednice, nego i između medijske zajednice i države, između medijske zajednice i tužilaštva, između medijske zajednice i MUP-a. Prvo pitanje s kojim smo bili suočeni iz države je bilo ko je to novinar? Da bi sutra država imala neki kriterijum kako da ga štiti. Mi smo odbili, bar ja i asocijacija medija gde sedim kao predsjednik upravnog odbora, odbili smo razgovor na temu definisanja pojma novinara. Dakle, kriterijum više za definisanje pojma novinara postaje prevaziđen. Kriterijum postaje medijski sadržaj. Dakle, mi imamo organizacije koje su mediji, koje imaju novinare, ali imamo organizacije koje nisu mediji, a imaju novinare. I proizvode medijski sadržaj. I postavlja se pitanje, ako sutra neko bude izložen, evo odličan primer, velika afera sa doktoratom ministra Stefanovića. Tu priču nisu otvorili novinari. Tu priču su otvorili ljudi iz akademske zajednice. Koji su to spakovali u saopštenje i pustili u javni opticaj. I zbog toga bili izloženi problemima. Da li oni po tom mehanizmu zaštite takođe spadaju u korpus onih koji moraju budu štićeni, ili ne. I da ne sine sa tu priču, počeli smo od ove teme. Društvene mreže su ogroman izazov, a za novinare pogotovo, i ja sam pre neki dan postavio post na Facebooku, nisu tehnologije ubile novinarstvo, nego činjenica da se novinari nisu prilagodili novim realnostima i što su veće tehnološke mogućnosti, nažalost moram da kažem, nivo njihovih profesionalnih znanja i veština je sve manji.
Vesna, kako vi razmišljate o upravo ovome što je sada Zoran govorio, dakle o tom našem novinarskom odnosu prema sopstvenom poslu danas u eri digitalnih tehnologija, šta je to ključno što se promenilo, šta je to što je ostalo isto?
Pa ja se slažem sa Zoranom da se zanatski, što se tiče same profesije, načina na koji treba raditi, da se tu nije ništa promenilo. To bi onda nove tehnologije mogle da utiču i na, ne znam, profesionalnu etiku lekara, vozača, bilo koje druge profesije, jer su nove tehnologije nisu samo u komunikacijama, nego svuda. O nove tehnologije treba pomognu novinarima da brže, bolje, baš sve obuhvatnije urade svoj posao, imaju mnogo više mogućnosti da provere sve, da dođu do kontakata, da imaju izvore vesti koje će kasnije proširiti, proveriti, od kojih će napraviti, ne znam, razne priloge. Nažalost, se to pretvara u neku suprotnost zbog toga što je jednostavno profesija, ta profesionalna etika i standardi su ugroženi. Ja mislim da danas, evo iz moje generacije, ja mogu da kažem, ja sam i počela, u stvari Zoran mi je bio još svojevremeno u Tanjugu, posle u Fonetu, urednik i koga i dalje cenim kao jednog od zaista najprofesionalnijih urednika, vlasnika medija koji su na našem prostoru, koji se drastično promenio od, na primjer, u odnosu na pre 20. godina kad sam ja počela da radim i dok sam se bavila još i dnevnim političkim novinarstvom. Ništa se u tom smislu bitno nije promenilo i mi na Sik Autu radimo u suštini nekako staromodno u tom smislu što se ne trkamo da sa bilo kojim drugim medijem da objavimo nešto pošto poto da bi dobili veći broj, ne znam, ulazaka, čitalaca, ne podlažemo tim zahtevima, tim surovim zahtevima tržišta koji su potpuno promenili svrhu bavljenja medijskim poslom zbog toga što izgleda kao da nije više istina i ta, mislim,
i
šira javnosti, interes šire javnosti bitan, nego, ne znam, zarada nekoga, ko je vlasnik nekog medija, danas za mnoge medije i ne znamo ko su vlasnici, tako da je to neka velika razlika, znači zloupotreba, nekorišćenje prednosti novih tehnologija uz poštovanje profesionalnih standarda i ta neka tabloidizacija, senzacionalizam koji je u cilju tog sticanja nekog profita, većeg broja korisnika, posebno na tim online platformama medija. I ovo, na primjer, o Kolarčevoj zadužbini je neka inicijalni tekst objavljen u Danasu, a i pre toga nekoliko puta i direktorka i urednica muzičkog programa su u nekim drugim medijima skretale pažnju na taj neki nezavidan položaj Kolarčeve zadužbine, ali tek kad se pojavilo na portalu N1 vest koja je drugačije bila protumačena nego što je originalno objavljena u Danasu sa nekim naslovom ko je nadležan za Kolarčevu zadužbinu, a na N1 ne znam, Kolarac pred gašenjem, to pred gašenjem je danas ljudi čitaju to kao samo naslove. U tom smislu one ko uređuje tekstove, ko pravi naslove, urednici su jako odgovorni zbog toga što su kod nas često naslovi apsolutno nemaju nikakve veze sa sadržajem teksta i onda ljudi danas po društvenim mrežama čitaju kao to što se objavljuje na Twitteru. U suštini samo naslove ne ulaze dalje. Često se dešava da vidite, na primjer, da neko reaguje na neki tekst koji je objavljen u stvari pre nekoliko godina jer je samo pročitao naslov, ne ulazeći uopšte dalje. I onda se to dalje komentariše i stvara se, ne znam, neka nova informacija ili dezinformacija i tako u krug. To je začarani krug.
Mesmo che tenha sofrido todo o meu ser sincera, tu é quem me fez chorar. Não fez mal, sei que o destino que mudou vai te afinar. Mas mesmo assim, mesmo derramando lágrimas, eu não te posso perdoar. Mesmo que tenha sofrido todo o meu tempo perdido, nunca mais te quero amar.
Devet sati i 21 minut, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2, sa nama ovoga jutra Zoran Sekulić, agencija Fonet, Vesna Milosavljević, portal za kulturu jugoistočne Evrope. Pričamo o medijima u digitalnom dobu, pričamo i o fenomenu lažnih vesti. Zoran, dogovorili smo se da ćemo dati jedan komentar i o ovoj temi, laži koje pišu istoriju, kako je naslov jednog dobrog teksta koji je uradio Deutsche Welle i Politika objavila, gde zapravo se piše o tome da laži koje pišu istoriju, lažne vesti su veoma star fenomen, pa se daju primeri iz 1903. godine i protokoli sionskih mudraca, takozvani protokoli su bili deo jedne laži o navodnoj dokumentaciji koja pokazuje da Jevreji žele da zavladaju svetom, ili 1939. godine tvrdnja kojom je Hitler u radio programu uživo praktično pokrenuo drugi svetski rat, ili 1964. godine čuveni incident u Tonkinskom zalivu kada su 2. i 4. avgusta vijetnamski brzičamci navodno otvorili vatru na dva ratna broda SAD-a. Dakle, sada da ne nabrajamo sve primere, 98. naravno i primer Bill Clinton, Monika Lewinsky. Dakle, Zorane, pitanje za vas. Lažne vesti nisu nov fenomen. Šta se promenilo u dobu interneta i novih medija?
Pa da pre neki dan Donald Trump nije napao novinara CNN na konferenciji za štampu, medije, kako se to sad kaže, a mi ne bismo kao bar globalno i planetarno znali za sintagmu i formulaciju fake news. A zapravo, prevedeno naravno na naš jezik, te lažne vesti postoje od kad postoje novinarstvo, čak i pre novinarstva. Lažne vesti i u formatu usmernog predanja postoje od kad je sveta i veka. S novim tehnologijama su se tu razne stvari promenile, pa sad mi pod kategorijom lažnih vesti možemo da uočimo nekoliko podkategorija. I prvo, lažne vesti, odnosno nove tehnologije, otvaraju to mnogo šire polje i prostor za produkciju nečega što uslovno rečeno zovemo lažnim vestima. I mnogo, mnogo brže i efikasnije lažne vesti puštaju u javni optici. Dakle, mi imamo tradicionalne, klasične lažne vesti. Imam jednog kolegu iz prošlog života, nažalost preminuje, koji je meni govorio, vidi, kad u grmu nešto šusne, ja odmah pucam. Dakle, i to je jedan od pristupa metodoloških u novinarskom, u paranovinarskom smislu, koji dovodi do lažnih vesti. Prvo pucam, poslije vidim da li je tačno ili nije tačno. Dakle, pored te klasične forme lažnih vesti, mi danas imamo i tu nove tehnologije i nove komunikacije, onoliko pomažu, mi imamo te poluvesti, koje su zapravo, po mom mišljenju, još opasnije. A onda kao najnoviji fenomen, pa smo, mi smo istorijski prošli taj put od lažnih vesti, pa klasične propagande, ideološke, ove, one i tako dalje, do faze manipulacija i poluvesti, a sad imamo i sad i PR-a, jel? A sad imamo nešto što mi se čini da je još opasnije, a to se zove, u nekom mojoj interpretaciji, proizvodnja percepcije. Dakle, mi se ne bavimo produkcijom vesti, analizom nečega što je u javnom interesu, ne, nego mi proizvodimo i događaje i predstave i stvaramo utisak javni na koji javnosti hoćemo da skrenemo pažnju. I dakle, često to je, ljudi su svakodnevno svjedoci, ja sad nisam ono, ne branim doktorsku tezu, ljudi to mogu da prepoznaju, kako se proizvode i događa i kreira percepcija koja odvraća pažnju na dnevnom nivou, nekada i više puta u toku dana, da bi se odvratila pažnja javnosti od nekih ključnih tema. Međutim, htio sam pomenem još jednu stvar koja je zapravo ključ, čini mi se, za razlikovanje onoga što je zapravo novinarski posao u smislu profesionalaca i onoga što je građansko novinarstvo. Prvo, da se ne ogrešimo građane koji se pojavljaju na društvenim mrežama. Oni su u onoliko situacija bili dragoceni. Dragoceni prvo zato što su ukazivali neke probleme prego što su ih mediji uopšte uočili. Drugo, zato što su u nekim vanrednim situacijama poput nesreća, katastrofa i koje čega, to vidite i lokalno i regionalno i globalno svakodnevno, prvi reagovali, uočavali i javljali i signalizirali. I zaista bili dragoceni. Treće, imate ljude koji pišu blogove fantastične i otvaraju tebe, problematizuju neke situacije u nekom našem svakodnevnom životu koje su zapravo negde ili u zapećku svesno ili nesvesno, ili drugo iniciraju neki javni dijalog i društveni dijalog kojeg nama na ovoj tradicionalnoj javnoj sceni nedostaje. Međutim, postoji tu jedna stvar koju novinari moraju, dakle, ova cela priča o novim medijima je najviše pogodila štampu. Globalno. Pogodila je štampu lokalno. A štampu globalno je pogodila pre svega u poslovnom smislu, jer je dovela do pada tiraža. Kojim se novi mediji, kojim se tradicionalni mediji štampa nisu prilagodili. A ovde je pogodila i poslovno i sa stanovišta kvaliteta medijskog sadržaja. Primer radi, do pre tri godine mi ovdje imamo 12 dnevnih novina, čiji broj se neke nastaje, neke nestaje, ali pre tri godine smo imali 12 dnevnih novina koje su u prosjeku prodavale 750.000 primjeraka dnevno, što će reći negde oko 10% populacije je kupovala novine. Prošle godine smo imali pad u međuvremenu 30%. Tih 12 dnevnih novina danas ne može da proda više od 450.000. Posljedica toga nije samo ekonomska kriza, nego je činjenica da se naša štampa nije prilagodila. Dakle, umjesto da razmisli, kao što vidim da je već krenula u ovim razvijenim medijskim sredinama i tržištima debata, izvinjavam se, upotrebit ću englesku reč, ne znam kako bi, dakle, storytelling, promjena u načinu prikazivanja medijskog sadržaja. Vesna malo prepomenula, priča o vremenu je postala skoro irelevantna. Tradicionalni mediji ne mogu da se trkaju sa društvenim mrežama. Dakle, ne postoji način da mi budemo brži od Twittera. Nemo, kako bi se reklo u ovom spotu, ne brži od života. Dakle, postoji sad tema, ako je ta utakmica unapred izgubljena. I mi ne smemo da se trkamo ni u brzini, ni u sadržaju i poredimo sa društvenim mrežama. Mi moramo da ponudimo kredibilitet. Dakle, mi moramo podignemo kvalitet medijskog sadržaja na drugi nivo, da igramo na kartu poverenja i uverljivosti argumenata. To je, po mom mišljenju, ključ koji se zanemaruje.
E sada, naravno, da čujemo Vesnine komentare. Mi smo ovdje otvorili nekoliko pitanja, Vesna, ali vi možete redom kojim želite. Dakle, od fake news i ja sam pomenula na početku, ali to je zaista velika tema, doba Wikileaksa i Snowdena, dakle, i načina na koji novinari danas mogu da dođu do informacija. Zoran je pomenuo da moramo da proverimo najmanje dva izvora. Sada nam je na, da kažemo, dohvat ruke veliki broj izvora. Možda je potrebno i više izvora proveriti pre nego što neku vest objavimo, a ovakvi i slični materijali su, čini mi se, ipak bili nezamislivi da nam postanu dostupni na ovakav način na koji su nam dostupni danas nama kao novinarima u 21. veku. Kako vi razmišljate?
Pa ja mislim da su nove tehnologije zaista, ja stvarno mislim da su olakšale posao novinarima baš u tom smislu mogućnosti provere. Ranije ste morali, ne znam, ako hoćete provjeriti šta u nekom zakonu, da tražite tamo u nekom službenom listu, pa da prekucavate, pa da tražite onda da je neka nova verzija. Sad sve to imate izlistano na raznim sajtovima, na primjer državnih organa. Razne druge stvari su jednostavno omogućile novinarima da lakše odrade taj deo posla na osnovu kojeg i treba da se razlikuju od građanskog novinarstva, baš to znači što bi pomoglo da ta informacija koja se objavljuje bude u javnom interesu i bude proverena, bude kredibilna i koja će dati ugled tom nekom mediju za to što je objavljuje. Mislim, i ranije su postojale čak i bez novih tehnologija ili dok još nisu ovde bile razvijene, dešavalo se, sećam se par puta, na primjer, da u nekoj predizbornoj kampanji kad su se saopštenja slala faksom, pa na primjer neka sad stranka pošalje ili neko već ko hoće nešto da naudi nekome drugom, pošalje neku lažnu u stvari vest na papiru sa kao saopštenje i desi se da se neki mediji upecaju i to objave kao misleći da zato što je iskorišćen, na primjer, logo ili ne znam, neki naziv neke stranke, na primjer, i to objave kao, kao vest, ne proveravajući, na primjer, da li je gore taj broj telefona tačan i tako da. Danas se dešava da vam stižu neki razni mailovi sa raznih adresa, bez potpisa, bez isto tako nekih normalnih sadržaja, neke normalne poslovne komunikacije koja nedostaje i koja naravno onda u medijima koji su u toj trci za da što pre nešto objave, da bude što zanimljivije, što da privuče što veću pažnju, onda objave to tako ne proveravajući ni izvor, proveravajući uopšte sadržaj toga nečega što su dobili. Tako da, mislim, danas postoji mnogo, mnogo više načina da se medije zloupotrebe i ako je pažnja novinara, ta dužna pažnja koja je obeležena novinarske profesije smanjena ili ne postoji, onda će takve razne informacije, dezinformacije, poluinformacije, izvučene iz konteksta ili ne znam iz kog razloga već plasirane, se naći u medijima i javnost neće moći da ih razlikuje, ako ih ne razlikuju sami novinari.
I evo na kraju pitanje i za vas, kako vi razmišljate o online građansko novinarstvu, da bismo napravili razliku između građanskog novinarstva nekada i građanskog novinarstva danas?
Ja zaista poštujem ljude koji su stručnjaci u nekim svojim profesijama i koji vode na bilo kojoj društvenoj mreži vode neku diskusiju, otvaraju neke teme, izazivaju raspravu. To je jako dragocen izvor informacija i u zavisnosti od toga ko to radi, naravno, isto kao što možete da birate medij kome ćete verovati, isto tako možete da vidite da li su ljudi koji se bave na taj način, znači koji ne objavljuju samo neke lične stvari na društvenim, ne koriste na taj način društvene mreže, koliko je to relevantno ili ne. U svakom slučaju, mislim da je i u tom smislu potrebna ozbiljnost i da posebno oni koji imaju veliki broj prijatelja, pratilaca i drugih koji su već primetili da ih i mediji koriste, da moraju da sa nekom većom odgovornošću pristupe svemu tome zbog toga što su na neki način i sami postali mediji.
9 sati i 34 minuta. Ste želi još nešto da dodate?
Pa sve ovo, naravno, što pričamo po pretpostavkom da se novinari ponašaju kao novinari, a ne kao društveno-politički radnici.
Da. Zaključak. Dakle, ovo je bila prva u seriji razgovora o novinarstvu, o medijima, o novim medijima u digitalnom dobu. Pričat ćemo još o ovim temama. Ima zaista mnogo tema za razgovor. Sa nama su danas u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bili Zoran Sajkulić, agencija FONET, glavni odgovorni urednik i urednica portala za kulturu Jugoistočne Evrope, Vesna Milosavljević. Hvala lepo što ste došli, bili sa nama.
Hvala. J'envoyais confit, confit du jardin, il part.
Radio Beograd 2.
9:40, meni su se u studiju Radio Beograda 2 pridružili Ivana Goslarević iz Wikipedije i Miomir Popeskov iz Klikera, Centra za kreativno razmišljanje. Pa budući da smo sad u prethodnim minutima pričali o medijima u digitalnom dobu, o tome ko je danas sve novinar, koja su znanja je to potrebna da bi smo bili novinar, ja ću našim današnjim gostima da dopustim da sami ispričaju povode, da povežu zapravo sopstvene poslove, što ste vi delimično uradili dok ste čekali i pripremali smo se za razgovor. Pa evo, izvolite.
Dobar dan, moje ime je Ivana Goslarević, predstavljam Wikimediju Srbije, nevladinu i neprofitnu organizaciju koja je zvanični ogranak zadužbine Wikimedija u našoj zemlji, peti po redosledu osnivanja od 42 koliko postoje trenutno u svetu, i mi se brinemo o razvoju i ulažemo sve napore da razvijemo Wikipediju, najveću slobodnu svetsku enciklopediju, riznicu znanja, i sprovodimo kroz razne aktivnosti i to jeste glavni cilj zadužbine i celog našeg pokreta, da slobodno znanje za sve.
Dobar dan, moje ime je Miomir Popeskov, ja predstavljam Kliker centar za kreativno razmišljanje. Mi se ukratko bavimo edukacijom dece vezano za programiranje, za nove tehnologije, robotiku i tako dalje. To je u principu nešto što nije novo na nekom svetskom nivou, ali kod nas je to za sada onako u povoju, da deca od 7 godina već kreću da uče neke osnovne programiranje i tako dalje. Da ne dužim, povod kojim sam ja ovde je akcija Fonda B92 Bitka za znanje. Dakle, kao što smo u prošlosti imali bitku za bebe i bitku za ne sjeća kako se druga zove, nije ni važno. Znači, cilj je da se doniraju roboti koji služe za edukaciju dece u programiranju i robotici, jel? Da se doniraju školama koje se prijave za akciju. I sad ono što je Tamara malo pre rekla, veza između Wikipedije, tako je nas dvoje, je to što se trudimo da deca širom Srbije dobiju to neko besplatno znanje koje možda nemaju priliku da dobiju ovako nekim formalnim putevima. Jel?
Povod da pričamo sa Ivanom je 16. godišnjica Wikipedije u Srbiji. Sinoć smo imali prilike da prisustvujemo zanimljivom događaju zaista u Univerzitetskoj biblioteci Srbije. Mi smo i u tom projektu koji ste vi radili zajedno sa bibliotekom Wikibibliotekar pričali u emisiji Digitalne ikone. Ovo je naravno bila prilika da se sumiraju rezultati, pa da čujemo.
Pa Wikibibliotekar konkretno je, mogu slobodno da kažem, jedan od naših najuspešnijih projekata. Zaista, gospođa Aleksandra Popović, načelnica sektora za razvoj informacija, izvinjavam se ako sam slučajno pogrešila, Univerzitetske biblioteke, vodi ovaj projekat, već ovo je sada treća godina, 2017. će biti treća godina za redom, i tu je cilj, dakle, obučavaju se bibliotekari da uređuju Wikipediju. A ono što je nama najdragocenije, zašto bibliotekari su kolekcionari najznačajnijih izvora za Wikipediju, to su knjige koje su najrelevantnije da budu izvori da bi se jedan članak našao na Wikipediji, i uspostavljena je saradnja sa mnogo institucija, obučeno je mnogo bibliotekara, svi su oni sada samostalni za uređivanje Wikipedije, projekat se naravno nastavlja uz našu podršku, i tako da je to jedan od razloga zbog kojeg smo se juče smestili, upravo u Univerzitetsku biblioteku da proslavimo 16 godina, kao što ste rekli, Wikipedije, koje eto, postala sastavni deo naših života i bez koje se više zaista ne može zamisliti učenje, znanje, širenje znanja u svakom smislu.
Miomir, vi ste rekli delimično šta radite, čime se bavite, ali ja sam sigurna da naše slušalce zanima i neki detalj više o tome, o robotima i o edukaciji dece.
Da, pa evo, ta akcija je originalno potekla u Hrvatskoj, i onda se Fond B92 spojio prosto sa tim udruženjem iz Hrvatske i pokrenuli su tu akciju ovde. Daću samo neke podatke, recimo u Hrvatskoj je već podeljeno 1800 robota različitim školama, znači ideja je da svaka škola dobije 5 robota, a Kliker centar će uraditi obuku nastavnika koji će posle dalje da rade sa decom. E sad, zamišljeno je da se organizuje takmičenje, znači postoje dve vrste takmičenja, online takmičenje gde bi nastavnici sa decom radili zadatke koje im se pošalju i slali bi te snimke da žiri pogleda i da oceni ko je bolje uradio, a postoji i fizičko takozvano takmičenje koje bi se održavalo u školama koje bi bile domaćini i zamišljeno je tako da nastavnik sa četvoro dece koje on odabere iz škole dođe i deca tamo na samom mestu radi te zadatke. Zamišljeno da ima više nekih kola i tako dalje. U svakom slučaju nije samo puko deljenje robota pa kao sad šta će bude s njima nema veze, nego kažem, zamišljeno je i to takmičenje, tako da biće interesantno da vidimo kako će to sve da se izvede. Za sad se prijavilo, koliko ja imam informaciju, preko 170 škola. Obezbeđeno je prvih 200 robota, donatori se polako javljaju, tako da evo i ovom prilikom ih pozivamo da se jave, da bi uspeli za sve škole koje se prijave da se obezbede prosto roboti i da krene ta akcija.
Vi ste videli kako to izgleda, kako ti roboti izgledaju, pa možete malo da nam prenesete, dakle kako to uopšte izgleda?
Pa evo ovako, mi u Kliker centru već neko vreme imamo baš kurs robotike gde koristimo upravo te robote koji se sada dele. Dakle, to su robotići koji su upravo namenjeni za edukaciju dece tim takozvanim STEM naukama, jel? Dakle, nisu igračke, pa sad se to koristi kao
te svrhe.
Imaju dva točka, jedan pomoćni, imaju neke senzore, imaju LED lampice, imaju neki mali bazer koji proizvodi neke zvuke, imaju razne dodaci koji mogu da se dodaju na tog robota i poenta cele priče je da sve te funkcije koje se nalaze na samom robotiću mogu da se programiraju iz jednog programa koji je prilagođen deci. Dakle, toliko je jednostavno za korišćenje da bukvalno deca od već 6-7 godina mogu da programiraju kako će robot da se kreće, kada će da pali lampice, ispušta zvuk, kad naiđe na prepreku, da odreaguje.
Da li da vas pitam kako deca reaguju?
Pa reaguju super, zato što njima je to sve jako blisko. Dakle, oni onako sede ispred računara možda i više nego što bi trebalo, ali recimo kad oni sami uspiju da programiraju tog robota da se on kreće ili da kao što sam rekao, da kad naiđe na neku prepreku ispušta neke zvuke, pali lampice, tako dalje, to je u startu oduševljenje sa tim, tako da deca reaguju super, ja se nadam da će i nastavnici da reaguju super, tako da mislim da je generalno stvarno super akcija.
Ovo što ste rekli, prijavile su se škole, to je i za osnovne škole, je li tako, ili i za obdaništa, vratiće, ili samo za osnovne škole?
To je samo za osnovne škole, barem za sada, i deca koja će se takmičiti će biti od 5. do 8. razreda. Tako da prijavljuju se pojedinci ispred škola, dakle da li direktor ili neki nastavnik koji je zainteresovan. Ne moraju striktno budu nastavnici tehničkog informatike, dakle mogu i neki entuzijasti koji prosto zanima ih to, imaju volje da rade sa svojim decom u školi, mogu da se prijave. Tako da eto, pozivi školama da se jave za akciju.
Ivana, bilo je zanimljivo juče na ovom obeležavanju rođendana u biblioteci bio jedan mlad predstavnik koji piše takođe tekstove. Što je zanimljivo, sada me Miomir podsjetio, on je upravo rekao da prilično mnogo vremena koristi i provodi za računarom i da je prosto poželao da za to vreme radi nešto što je zaista korisno i za njega i za društvo.
Da, pa Miljan Simonović je takođe i član upravnog odbora Wikimedia Srbije i jedan od najmlađih, da kažem, urednika Wikipedije. Kako je sam pričao, a i to je negde priča verovatno većine mladih urednika, sasvim slučajno se pronašao gde želeo je da promeni, da doda neku informaciju na nekom članku, shvatio je koliko je to jednostavno, koliko je doprineo širenju znanja i, da kažem, širenju ispravnih informacija, s obzirom da je pronašao nešto što nije bilo u redu u članku i to je, da kažem, zaraza počela. I jednostavno, i kako oni sami kažu, urednici Wikipedije i ovi stariji, imali smo sinoć recimo, ne znam da li ste stigli da upoznate gospodina Dimića, koji je doktor medicine u penziji, koji se priključio Wikipediji pre nekoliko godina upravo da se ne bi dozvolilo da se šire dezinformacije iz oblasti medicine, a onda je takođe bio zaražen i potpuno nastavio na Wikipedijama na nekoliko jezika da uređuje. Pa to je negde upravo i draž Wikipedije, kad shvatite da možete da prenesete slobodnim znanjem, možete da prenesete znanjem uopšte, da uradite upravo nešto korisno, umesto, što kažem, ili vi da trošite vreme na Facebooku ili na društvenim mrežama, vi ste zaista uradili nešto jako korisno za čovečanstvo i taj osjećaj, to je ono što zaista potvrđuju svi urednici, je apsolutno neverovatan i neobjašnjiv, kako kažu.
Sad ću ja vama da postavim pitanje koje ste vi postavili sinoć, a to je šta planirate da radite u narednih 16 godina?
U narednih 16 godina. Pa svakako intenzivno i ako ne i više od ovoga, kako se sada, koliko sada aktivnosti primenjujemo da proširimo ovu riznicu znanja, intenzivno ćemo raditi na tome, naravno, u narednom periodu. Ali evo, interesantno je da je upravo sinoć jedan od odgovora na pitanje o budućnosti Wikipedije bio u Wikipediji podacima, to je jedna baza strukturiranih podataka, strukturirana u stvari baza, koja će povezati, koja može da poveže podatke iz svih Wikipedija. To je nešto zaista potpuno novo i što će biti potpuno neverovatno, da vi možete da izvučete podatke o raznim pojmovima i raznim temama iz nekoliko Wikipedija, odnosno Wikipedija postoji na više od 290 jezika i to je zaista, vidimo za sada kao budućnost Wikipedije. Takođe, ono što je nama cilj i ono čemu ćemo najviše stremiti jeste da implementiramo Wikipediju u obrazovni sistem, da prestanemo da koristimo Wikipediju, odnosno da mi svakako kroz obrazovni program to i radimo, obučavamo đake i studente da direktno pišu seminarske radove na Wikipediji, ali to je cilj, znači da Wikipediju ne koristimo za neko instant znanje, kao što je i sinoć rečeno, da samo pogledamo jednu neku informaciju koliko je Meryl Streep dobila Oscara i da odustanemo od toga i da zaboravimo, već da direktno učestvujemo u stvaranju te enciklopedije, da studenti i đaci ne kopiraju sadržaj, već da ga direktno stvaraju. Tako da nama je cilj da on zaista postane sastavni deo nastavnog plana.
9:52, ukoliko Mijemir nije hteo još nešto da doda.
Pa evo, samo bih rekao da upravo i mi se trudimo da ovo što mi radimo napravimo dostupnim za što više dece, znači van ove akcije Bitka za znanje, i da u saradnji sa švajcarskom kompanijom Nemix ćemo praviti radionice za 50-ak dece iz ugroženih kategorija koje nemaju prosto mogućnosti da sebi priušte takav kurs. Isto sa Ministarstvom trgovine, telekomunikacije i turizma ćemo realizovati projekat za još 50-ak dece koje će besplatno ići na kurse, tako da eto, trudimo se da proširimo celu tu priču.
Naši slušalci, naravno, informacije o tome mogu da pronađu i na sajtu kliker.rs kao i na društvenim mrežama. 9:53, došli smo do samog kraja današnje emisije Digitalne ikone. Sa mnom su bili Mijomir Popeskov iz Centra za kreativno razmišljanje Kliker, Ivana Guslarević iz Wikipedije Srbije. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijetan dan.